Sveiki, čia žinių radijos eterio laido opozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus laidoje Tvarkos ir Teisingumo partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai su Tvarka ir Teisingumu susijusių asmenų gyvenimas ir įvykiai gana įdomus yra. Pūko klausimas šiandien spręsis. Kaip galvojat, ko baigsis?
Ne, bet gal pirmiausia prieš pūko klausimą iš tikrųjų norėčiau visus gyventojus, gal Lietuvos gyventojus, kadangi rytoj mes minėsim laisvės gynėjų dieną. Tai yra labai svarbi ir reikšminga mums visiems diena. Ir kaip aš sakau, na, mirtis prieš laisvę, tai tarsi niekas yra, nes ta kovojimas ir ta siekis laisvės, tai yra begalinis troškimas. Ir tikrai aš esu dėkingas tiems žmonėms, kurie prieš daugelį metų stovėjo, gynė ir jie laisvę suprato, kaip laisvę kalbėti, laisvę gyventi, laisvę vaikščioti, reikšti savo mintis ir tai, ką jie padarė, šiandieną mes galime džiaugtis, didžiuotis ir gyventi. Tai tikrai dar sykį ačiū jiems ir aš manau, kad kiekvienas lietuvis, ne tik gyvenantis Lietuvoje, bet ir Rusnėje turėtų suprasti, kas tai yra laisvė ir kaip jinai sunkiai yra iškovojama. O mūsų problemos, tai kaip ir kasdienės, kaip ir šeimoje, kaip sakau, bedūmų nebūna, taip, šiandieną mes turime Seime pūko klausimą, na, jis nėra iš tų pačių maloniausių klausimų, nes nuomonių po vakarykščio pasitarimų mes supratom, kad yra skirtingų.
Jūs partijai tarėtas.
Mes vakar turėjom prezidiumo posėdį, tai nuomonė, sakyčiau, buvo net ir vieninga toje vietoje, bet Seime, kada kalbėsi su skirtingų frakcijų atstovais, ypatingai su valstiečių žaliųjų frakcijos atstovais, tai ten yra, aš kaip suprantu, dvi gal nuomonės yra, bet yra, reikia žinoti, kad yra Konstitucinio teismo sprendimas, Konstitucinio teismo nutarime, atsiprašau, yra priimta ir pripažinta, kad Seimo nariai šiurkščiai pažeidė Konstituciją, tai aš manau, kad Seimo nariai turėtų remtis ir vadovautis teisinės valstybės principais, nes vis dėlto mes gyvename teisinėje valstybėje, yra teismų sprendimai ir jie turėtų būti gerbiami.
Tai ką jūs vis dėlto partijai nusprendėte?
Mūsų partija nusprendė palaikyti poziciją, palaikyti tai, kad pritartis Konstitucinio teismo nutarimui ir išvadai, kad šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir Kęstutis Pūkas negalėtų toliau dirbti Seime.
Balsuosite už Pūko išvalymą iš Seimo.
Nu, niekad išvalymą, bet aš manau, kad tai nedėra jokiam politikui ir ypatingai vyrui. Aš suprantu, kad nemaža dalis mūsų vyrų mes, na, kartais gal ir pablevizgojom, gal kartais ir netiškai pasakome, bet vienas dalykas, na, nedėra tai su užimomis pareigomis. Tai aš manau, kad tai yra pamoka visiems, ar tai bus vyras, ar tai bus moteris, kad darbas ir malonumai tai yra nesudėtingi. Derinami dalykai šioje vietoje.
Gražulio klausimas irgi nemažiau įdomus. Čia paskutinėmis dienomis jo automobilio klausimai kliūna. Jis čia taip pat registruoja pataisas tikrinti konservatorių psichinę sveikatą. Čia aš taip gal bandau suprasti. Vis dėlto čia politinė jo veikla ar kokia čia veikla yra?
Na, Kęstas Petras yra išties pas mus toks, na, labai gyvas, impulsyvus žmogus. Šiaip tai, na, pozityvus yra, bet matomai Petra išveda kartais iš kantrybės tokie dalykai, kaip, na, per didelis dėmesys jo asmeniniai veiklai arba jo asmeniniam gyvenimui, kas liečia su konservatoriais. Ir žinant, kiek konservatoriai jiem yra, kaip sakant, įgėlė ir kiek jisai. Tai čia gal daugiau tas Petrui reikėtų klausimą adresuoti, bet aš tikrai labai džiaugiuosi Petru, kad Petras šią savaitę reagavo į spaudoje pasirodžiusią informaciją ir papildė savo deklaraciją, kurioje nebuvo nurodęs automobilio nuomos sutarties. Tai aš tikrai jo labai džiaugiuosi kaip politiku, kad žmogus labai greitai pradeda orientuotis ir supranta, kad, na, dėl žioplumo, kaip jis pasakė, tiesiog pamiršo uždeklaruoti tą dalyką sutvarkę.
Jūs patys raginat, kad greičiau būtų Tvarkos Teisingumo byla išspręsta. Ką jūs norite, kad kas būtų padaryta? Greičiau?
Mes kreipėmės lakryčio pabaigoje į generalinį prokurorą į specialiųjų tyrimų tarnybas, kad 3 metai vyksta byla. Aš galiu pasakyti, kad įtariamųjų liberalų sąjūdžio atveju yra beveik 2 kartus daugiau. tomų yra 3 kartus daugiau, mes surinkom visą medžiagą, informaciją, mūsų vyksta tyrimas 3 metai, jau 3 metai su virš, liberalų sąjūdis kažkodėl tai sugebėjo per 7 ar 8 mėnesius. Tai mano manimu, kaip teisininkui ir kaip partijos pirmininkui, per ilgas bylos, per ilgas iki teisminio tyrimo nagrinėjimas, tai nėra teisingumas. Teisingumas, jeigu yra padarytas nusikaltimas, galimas, kaip jie ten traktuoja, na, kur minė, aš nekalbu apie asmenis, aš atsiriboju nuo asmenų, nes tai asmenim tai yra kiti tarimai pareikšti, yra partija kaip galimas subjektas, tai aš manau, kad teisingumas Lietuvoje turi būti greitai operatyviai įvykdytas, jeigu jis toks yra, o negali būti vilkinamas dėl pareigūnų kaltės. Tai mano įsitikinimu, kad tai ir vyksta kažkoks, na, sakyčiau, neapdairus, neatsakingas bylos, nagrinė bylos, o ikiteisminio tyrimo medžiagos nagrinėjimas, ir mes norim, kad kooperatyviau gražiai būtų nagrinėta. Partija tvarka ir teisingumas, ir aš asmeniškai kaip pirmininkas, aš pasisakiau, ir jeigu byla bus perduota į teismą, mes prašysime, kad teismas tegu daro kiekvieną dieną posėdžius, kiekvieną dieną nagrinėja, kad per 2018 metus būtų priimtas vienoks ar kitoks sprendimas. Aš kiek susipažinęs su tą medžiagą ir su advokatais, tai yra absurdas, kas yra pareikšta partijai, ir aš manau, tinkiu dar po kol kas teisingumų Lietuvoje ir noriu operatyvaus ir greito sprendimo teismo.
O jeigu jisai bus operatyvus, greitas ir nelabai jums patiks, ką tada darysi?
Aš kaip teisininkas gerbiu visus teismo sprendimus. Ir tam yra aukštesnė institucija, mes turime savo įrodymus ir, kaip žinote, dar kartą pasikartosiu, tai nėra absoliučiai susieta praktiškai su partija, yra susieta su buvusios partijos vienu nariu. Leisiu tą pasakyti, iš 14 asmenų tik tais vienas partijos narys, kuris tuo metu buvo partietis. Ir per tai bandoma ryšti, kad tai galimai jisai galėjo dirbti partijos naudai. Dokumentai po kol kas to neįrodo.
Bet jeigu, sakykime, būtų panašus sprendimas, kaip, sakykime, buvo kitų partijų bylose, jūs galvotumėt, ką dalio daryti su partija, ar čia liberalai ilgai irgi svarstė, ką daryti, ar jiems čia įsibėgioti, ar kažkaip kurt naują partiją. Yra kažkokių minčių svarstėt, kad...
Ne, įsibėgioti labai lengva. Aš stebiu dabartinį mūsų premjerą, kur ir šiandieną mes 14.30 turim pasirašyti partijos susitarimą dėl nacionalinio saugumo ir, sako, pasirašo partijos. Tačiau premjeras pats nėra net partijos narys. Užsienio reikalų ministras nėra net partijos narys. Tai klausimas yra, tai ar jie suvokia ir supranta Lietuvos politikai, kad partijos tai šiandienai neša po kol kas tą atsakomybę ir partijos yra atsakingos, o ne vienas meniniai asmenys ar judėjimai ar savei įsikėlę žmonės. Aš nemanau, kad lakstymas į dešinį, į kairę tai duoda naudos. Kitas dalykas, nemanau, kad politikai ar ypatingai Seimo nariai, kurie išrinkti pagal vieną ar kitą sąrašą, bėgioja į kitas frakcijas ir taip tikisi kažkokio tai palaiminimo, ar tai jiems duoda pliuso, yra tai yra garbinga. Na, įsivaizduokit, jeigu Seimo narys išrinktas pagal tvarkos ir teisingumo sąrašą, perbėgtų į kitą frakciją, tai koks jisai tada yra politikas? Jis yra menkysta. Menkystos neturėtų būti renkamos ir menkystos negalėtų dalyvauti aplamai politikoje. Tai toje vietoje reikia prisimti atsakomybę. Deja, aš lauksiu, koks yra sprendimas ir aš turiu strategiją, kol esu partijos pirmininkas, dirbti tomis nuostatomis, kuriomis aš buvau išrinktas ir pagal tą rinkiminę programą, kur partija pasirašė prieš 15 metų, tai mes jie kryptingai, teisiklingai ir važiuojam tą likmę.
Šiandien Seime dar vienas bus svarbus įvykis, komisija dėl LRT, kaip jūs balsuosite?
Tai mūsų yra pozicija, vakar mes irgi įsiskyrė nuomonės, vieni buvo už griežtesnės pozicijos, kad vis dėlto turėtų Seimas imtis tyrimo, kiti, kad tai yra teisinės valstybės principas ir turėtų nagrinėti kitos institucijos. Ta jūsų be kita ko vakar laidoje pasakė premjeras Saulius Skvernelis, aiškiai nepalaikydamas Ramūno Karbauskio ir kitos jo kompanijos pozicijos, kad maždaug, na, Karbauski, ką tu čia darai, tai aš tau nepritariu, nes na, nesuvoki pats, ką darai, nes, kaip sakė, yra viešųjų pirkimų tarnyba, valstybės kontrolė, yra kitos institucijos. Aš manau, kad skaidrumai šioje vietoje turėtų būti atsakytas. Tiek, kiek mes turime spaudoje informacijos, man kyla abejonių dėl mokamų pinigų prodiusiniam kompanijom ir laidų įkainiams. Tai yra neproporcingi turbūt įkainiai žiūrint į kitas komercinės televizijas, radijas, į komercinius portalus. Ir kiek žmonės, tarkime, dirba ruošdamiesi medžiagą arba informaciją vienai ar kitai savo laidai. Turim informaciją irgi 2 gubagą, jeigu taip galim pasakyti, kiek žurnalistai kiti patys dirba be redaktorių, be savo pagalbininkų, kokias yra jų pajamos ir kiek jie gauna už savo laidą, ir turime tenais, kad turi būti aiškiai pasakyta, ar tai teisėta ir teisingai viskas ten vyksta. Tai yra faktas taip. Tik yra kitas yra klausimas, kada yra Seime bandoma sudaryti komisiją, valstiečiai, pabrėšiu, frakcijos atstovai, jų nei pusė dar nepasirašė. Jų yra 58, bendrai surinkta 38 parašai, iš jų yra 4 tvarkos teisingumo, yra dar kitų frakcijų atstovai pasirašę. Tai man yra klausimas, kokį Ramūnas Karbauskas šį čia žaidimą žaidžia, ar jisai bando kitų rankomis susidoroti su Edmundu Jakilaičiu ir kita kompanija, ar jis tiesiog bando išieškoti teisingumą. Va, tai čia yra esminis yra dalykas. Ar Lietuvoje yra aplamai, yra institucija, kuri gebėtų nustatyti, kas tenais yra blogai ir kas yra gerai. Nežinau, aš nesu tos ryties specialistas, kvieskime ekspertus, kvieskime tai, kas daro laidas, ar jūs, ar dar kažką tai kita. Ar šiandieną būtų institucija norinti tą dalyką padaryti? Vėlgi aš to nežinau.
Dar svarstys ir aš man teko vakar kalbėtis ir su valstybės kontrolės atstovais, jie nors LRT taryba kreipėsi į valstybės kontrolę prašydama, kad jie vykdytų auditą, jie kol kas dar nepareiškė atsakymą, nepasakė atsakymą, ar jie vykdys ar ne, mes tą sužinosime kitą savaitę. O kalbant apie kitus dalykus, gerai, palikime šitos dabar, kūro kainos kyla, ką jūs galvojate?
Na, tai reikėtų padėkoti vyriausybei, profesionalų vyriausybei ir valdančiai daugumai. Lakvarčio gruodžio mėnesį ir jūsų laidoje, ir kitose laidoje sudalyvaudamas ir savo pranešimas ir rašydamas, kad nelogiškas akcizo kelimas kūrui prives prie to, kad šiandieną degalinėse kyla kūras. Ir mano skaičiavimais vasarį kovo mėnesį dizelinio kūro gyventojų pabrangs iki 6 euro centų, ūkininkams iki 8 euro centų, kadangi padidėjo minimali alga ir kiti mokesčiai. Tai yra nuo lubos grindis, kaip taip sakant, nuo sodros. Tai aš jums galiu prognozuoti, kad produktai, kurie yra būtiniausi ir naudojami kiekvieną dieną, jie gali brangti apie 4-7%, ką tai reiškia, kad Lietuvoje bus infliacija vėl Europos Sąjungoje didžiausia. Tai tą galim padėkoti vyriausybei, kurie negalvodami, kaip valstybė turės gyventi ateinančius 2-3 metus, tai yra nenorėdama turėti stabilumą, priėmė tokį sprendimą ir priėmė tokį Seime įstatymą. Tai tiesiog tai lieka apgailestauti, kad neišgirzdama ir opozicija ir su opozicija nebandoma kalbėtis ir šnekėtis. Ar ekonominė argumentų kalba?
Urėdijų reformos klausimai, iš tikrųjų, čia dabar vėl žiūrima, kaip čia vyksta reforma, kaip čia viskas tvarkysis, ką jūs galvojate.
Na, kol kas ta reforma nevykdoma, kai buvo tikėtasi, kad reforma vyks greitai. Iš vienos pusės džiaugiuosi paskirtų laikinuoju naujos įmonės vadovų, laikinai, kiek supratau, yra paskirtas. Tai yra kompetitingas profesionalas, savo srities specialistas žmogus. Gal jam geriau pavyks susitvarkyti, negu kad prieš tai būsiesiams. Ta roša, žiūrėdamas, kas vyksta šiuo metu su urėdijų reforma ir taip kaip ministerija nesugeba susitvarkyti, parengėme kreipimas į konstitucinį teismą, renkama yra parašai, kad pasižiūrėti konstitucingumą. Tai po kol kas pasirašė tvarkos teisingumo atstovai, socialdemokratai, demokratų atstovai, keletą konservatorių atstovai. Šiandien tikiuosi, mes surinksim daugiau 29 parašus ir kreipsimės į konstitucinį teismą. Nemanau, kad reforma daroma dėl reformos, atneša naudos. Ir šiandieną mes pamatėme, kad tarsi urėdijų reformai vyko, bet atleisti yra tik tais urėdai, visi kiti praktiškai darbuotojai toliau dirba, ne, kaip sako. Tai klausimas, kam tada ta reforma buvo reikalinga? Jeigu buvo neskaidri medienos pirkimas, tai ką aš pardavimas, tai ką aš kalbėjau ir tai ką daugelis kalbėjo ir politikų ir ekonomistų, tai buvo galima sukurti sistemą, kuri iš esmės jau beveik buvo pradėjusi veikti. Tai lygiai tas pats yra su švietimo šiandien reforma, kur, na, protu labai nesuvokiu, kaip du lavonus universitetus bando sujungti ir tikisi, kad žmogus vaikščios. Tai yra Vytauto Didžiojo universitetą ir Vilniaus edukologinį universitetą, kur niekaip man sunku pačiam kaip iš tos akademinės bendruomenės suprasti, kas čia darosi. Tai Vytauto Didžiojo universitetą reikėjo surinkti su Kauno technologijos universitetu ir padaryti gerą tarptautinį universitetą. Dabar priešingai viskas vyksta. Tai nesuprantu, ar čia asmeniškai viskas vedina yra, ar tiesiog dar kartą pasikartosiu, tik kėdžių perstumdymas, o daugiau niekas nevykstama, arba darbo imitavimas, kaip ir kultūros ministerija. ministerija įvyko, sako, valstybės reforma ten viduj, taip vakar skaitau, kad tik tais 4 darbuotojai, sako, atleisti. Tai tad nelabai suprantu, kur čia tos reformos pas jų vyksta.
Vakar mūsų laidoje, žinių radio laidoje, premjeras Saulius Skvernelis kalbėjo, kai buvo klausimo apie tai, ką jis galvoja apie naujus įstatymus ir apie tas reklamos, alkoholio reklamos plėšimus iš žurnalų, jis sakė, kad reikėtų vadovautis protingumo kriterijais ir niekam čia nieko plėšyti nereikia. Iš tikrųjų, tai būtų nesąmonė, kas sako ir prezidentė, ir kiti. Kaip jūs vertinat?
Na, naujusius metus mūsų premjeras pradėjo iš tikrųjų netikėtais viražais. Iš pradžių pareiškė, kad reikia gerinti santykius su Rusija. Nors ir taip tie santykiai atrodo darbo prasme yra tvarkoje, o dabar pareiškia, kad mūsų valstybei reikia vadovautis ne įstatymu, o protingumo viršinybės principu. Dabar kalbėdamas apie žurnalų plėšimą, pats tas pats premjeras pasako, kad na, protingumo kriterijus yra aukščiau, tai aš na, man kaip teisininkui sunku suvokti tai, ką jisai pamina patį pagrindinį teisinės valstybės principą, kur yra esminis ir kertinis dalykas. Bet suprasdamas, ką premjeras norėjo pasakyti, kai priimamas gandragalviškas įstatymas toksai, tai natūralu, kad na, kito nebelieka, kaip nesivadovauti įstatymų protingumo kriterijų. Tai klausimas yra, jeigu šiandienai pradėtų, pavyzdžiui, mokesčių inspekcija neteisto praturtėjimo atveju vadovautis protingumo kriterijų. Jeigu policija pradėtų vadovautis protingumo kriterijų viršys greitį, jeigu pradėtų muitinės departamentas, kada važiuoja šalonai 2 kokie ar 3 kontrabandiniai pilni prikrauti protingumo kriterijų. Tai klausimas yra paprastas dalykas, kokią signalą mes nusinčiam žmonėm, tai žmonėm sausio 13 išvakarėse, kada mes švenčiame, minime, gal reikėtų taip sakyti, minime gynėjų dieną, laisvės gynėjų dieną, kurie suprato, kad laisvė tai yra teisė gyventi, o ne kažkokį tai protingumą ar kokį tai kitą kriterijų vadovautis. Tai man tai ta žinia šokiravo labai daug teisinės bendruomenės atstovų ir neteilinių žmonių, tai manau, kad patarėjai, kurie rengia ar instruktuoja premjerą, kaip reikėtų kalbėti ar ką reikėtų daryti, tai turėtų atkreipti, kad yra valstybė kiti principai apart protingumo kriterijus.
Gerai, tiek šiandien mūsų laidoje. Remigijus Žemaitaitis, Tvarkos ir Teisingumo partijos pirmininkas, buvo pas mus. Ačiū, kad atvykote ir iki kitų susitikimų.